Servizos mínimos culturais e é o que ofreceu o Club de Lectura Biblos durante a pandemia. Nunha carta aos lectores, a súa directora Carmela González informa que quedaron sen sair moitas novidades editoriais, os lectores confinados, as librarías físicas fechadas e as editoriais e distribuidoras daquela maneira. Con Carmela González falamos hoxe na Fenestra. Bo día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo lle foi a Biblos e a librería en Betanzos durante este estado de alarma sanitaria?
Bueno, digamos que a situación foi complexa, diversa e moi diferente da habitual. Pero resumindo en poucas palabras, digamos que conseguimos sair adiante a base de aplicar pequenas ocurrencias.
¿Y cales foron esas pequenas ocurrencias?
Bueno, pues por exemplo, nos primeiros días do confinamento e a vista de que aquí na libraría física coa que disfrutamos tanto en Betanzos, digamos que se iban sumando libros, novidades de libros infantís que non podían chegar a pequenas e pequenos, pois ocurriúsenos facer unhas lecturas, vídeos con pequenas lecturas de contos para crianzas. E a verdade é que foi unha iniciativa que tivo unha bonita acollida.
A revista Biblos enviouse ás casas das persoas socias. Houbo demanda de libros?
Bueno, a nosa revista xa chegara ao destino, aos nosas socias e socios, antes da data do confinamento. Durante esas semanas houbo moitas dúbidas. Eu sei que houbo persoas que pensaron que o mellor non se podían pedir libros, outros que sí o fixeron, outros que fixeron un aprovisionamento precioso de literatura contra a pandemia. E bueno, houbo, digamos, que reaccións moi diversas, dende que non sabía que podíamos seguir adiante e que podíamos enviar a destino mesmo nestas semanas, ata que el CIO sabía e fixo un bo uso da súa suscripción.
Temos a sensación de que igual que a xente se reencontrou coa natureza e co deporte, tamén o fixo coa lectura neste tempo de confinamento. É real esa sensación?
Pois eu penso que sí, o cal é unha maravillosa sorpresa. De feito, entre a semana pasada e o día de onte, tres persoas encargáronnos nin máis nin menos que En busca do tempo perdido. Iso demostra que houve un firmo propósito e de compromiso coa lectura.
No medio deste tempo de pandemia morreu Luz Pozo Garza e pasou o Día das Letras Galegas. Os dous feitos tédelos este mes como destacados, non?
Pois sí, o pasamento de Luz foi a verdade que unha malísima noticia para as letras universais. E bueno, está aí e hai que saber facer unha lectura positiva do que nos deixa. Nos fixéramos unha entrevista moi linda con Luz, que se publicou nun dos últimos números da revista. E bueno, aí tamén aproveitamos para colgala na internet nestas datas. E sí, o Día das Letras, bueno, agardemos que eso teña que se reconduza e que podamos disfrutar como se debe e como todos desexamos do día dedicado a Carballo Calero e que isto non quede así como un xa pasou. Temos todo un ano por diante que podemos pensar en retomalo.
Que libros destacarías desta última entrega da revista de maio xuño?
Ui, eu con iso son sempre teño sempre a mesma resposta, destacaría absolutamente todos. E máximo nunha revista como esta, que polas circunstancias nos vimos na obriga de reducir páxinas, posto que había moi pouquiñas novidades e moitas das que xa puxéramos como novidade no número anterior da revista aínda non estaban en distribución. Entón, non me mollarei con ningún dos títulos e direi que todos eles pagan a pena intentar poñerse con eles.
Está, te deixa aberta a librería física en Betanzos?
Sí, sí, levamos xa varias semanas disfrutando da proximidade e da... E a dicir no sorriso, do sorriso da xente que se achega ata aquí, pero aí mentiría, disfrutamos do sorriso da mirada.
Tendes algunha actividade programada ou pensada para as vindeiras semanas?
Bueno, o tema das actividades sí que vai ter que quedar un tempo a secar, non? Que podemos dicir. Cando tivemos que pechar, tiñamos un calendario de presentacións estupendo para o mes de marzo. Todas esas presentacións quedaron adiadas, non lles volvimos poñer unha data nova, temos outras novas que se foron sumando na axenda, pero a nosa disposición é a de ir con moita calma. Eu creo que a situación o merece e cando todos estemos tranquilos, cando non teñamos nin a máis mínima sospeita de que podemos facer algo que enturbie todos os nosos sacrificios, pois tal vez aí, a partir dese momento, comezaremos a retomar as actividades. Mentes tanto, disfrutamos do día a día e da actividade normal da libraría.
En calquera caso, estades satisfeitos do funcionamento dese modelo que combina de algún xeito o club de lectura con ese contacto a través dunha revista bimensual con persoas lectoras coa libraría física en Betanzos?
Pois o certo é que sí, Biblos Club de Lectores, bueno, como sabedes, leva funcionando dende 2003. Son moitos anos chegando pois a lugares moi diversos e moi lonxanos da xeografía galega e mesmo a fogares de galegos que viven fora de España e tamén de Europa. Entón, esa oportunidade de chegar alí onde físicamente non poderíamos desprazarnos, combina moi ben, pensamos, con esta xanela aberta que supón a libraría Biblos en Betanzos, donde tanto disfrutamos non só da venda dos libros en sentido estricto, sino de toda unha chea de actividades relacionadas co mundo do libro e da cultura que procuramos poñer en marcha en presentacións, obradoiros e, bueno, outro tipo de citas que nos gusta artellar.
A cultura e a lectura tamén é un servizo esencial. Biblos, Club de Letores e Libraría Física en Betanzos. Carmela González, moitas grazas.
Grazas a vos e que teñades bo día. Moitas grazas.